Αγαπητοί ακροατές, έχουμε τη χαρά να έχουμε αυτή τη στιγμή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον παγκόσμιο πρωταθλητή αλλά και αργυρό Ολυμπιονίκη του Λονδίνου στην ιστιοπλοεία, στην κατηγορία λέιζερ, τον Παύλο Κοντίδη, τον Κύπριο σούπερ αθλητή. Αγαπητέ Παύλο, ευχαριστούμε για το χρόνο που βρήκες να διαθέσεις και στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
Καλησπέρα, είναι χαρά μου και έχω ήδη φτάσει στην πολυαγαπημένη μας Κύπρο, αλλά δεν θα κρύψω ότι μου άρεσε πολύ όταν ήμουν στη Μελβούρνη.
Τι σου άρεσε στη Μελβούρνη και σου κάνει εντύπωση?
Για να ειλικρινείς, το παραλιακό μέτωπο μου θύμιζε αρκετά την Λεμεσό, που ξεδιπλώνεται αρκετά χιλιόμετρα δίπλα από τη θάλασσα και μπορείς να πας να τρέξεις ή να οδηγήσεις ή με το ποδήλατο, κάτι το οποίο το βρίσκεις και στη Λεμεσό. Αυτή η κοσμοπολίτικη πόλη με αρκετά μεσογειακά πρόσωπα, θα έλεγα, από διάφορες γωνιές του πλανήτη που μπορείς να τους δεις.
Και βέβαια συνάντησες και αρκετούς συμπατριώτες.
Ναι, συνάντησα, πήγα και στην Κυπριακή κοινότητα, στο Κυπριακό σπίτι, πριν αναχωρήσω για την Κύπρο. Με φιλοξενήσαν εκεί και τους ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Και μίλησα και με Έλληνες, ήρθαν και άτομα, με είδαν κάτω στους αγώνες, άρα ήταν λες και νιώθα σαν το σπίτι μου.
Λοιπόν, αγωνιστικά τώρα, πώς κατόρθωσες να πάρεις την πρωτιά και το χρυσό μετάλλιο, πώς ήρθε αυτή η επιτυχία?
Ήμουνα από την πρώτη μέρα με αυτός μου, ήμουνα συγκεντρωμένος στο στόχο μου να κάνω όσο καλύτερη ιστιοπλοεία μπορώ κάθε μέρα, γιατί όπως γνωρίζετε είναι πολλές μέρες των αγώνων, είναι 6 μέρες και η ψυχολογική και νοητική διάβγεια παίζει καθοριστικό ρόλο και κατάφερα να έχω το consistency και μέρα με τη μέρα, ιστιοδρομία με την ιστιοδρομία, φαίνονταν ότι αν συνεχίσω σε αυτό το τέμπο θα μπορούσα να διεκδικήσω κάποιο μετάλλιο. Στο τέλος, τελευταία κούρσα, το Metal Race, αφού ξεκινούσε η κούρσα, ήταν όποιος περάσει από μένα και τον Αυστραλό, τον Matthew Wern, ο οποίος ήρθε δεύτερος τελικά. Και ξέρω ότι ήταν μια κούρσα που έπρεπε να είμαι μπροστά του. Έκανα καλή εκκίνηση και από εκεί έκανα την κούρσα μου και συνέχεια είχα το μυαλό μου να μην τον αφήσω να με περάσει. Στο τέλος κατάφερα να κερδίσω και αυτή την κούρσα, που ήταν το κερασάκι στην τούρτα και μου έδωσε το πρώτο μου χρυσό μετάλλιο σε τέτοιου είδους μεγάλη διοργάνωση.
Έχεις το αργυρό σε Ολυμπιακούς Αγώνες, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τώρα το πήρες. Επόμενος στόχος?
Επόμενος στόχος είναι, έχουμε πάρα πολλούς αγώνες, παγκόσμια κύπελλα και παγκόσμιο πρωτάθλημα κάθε χρόνο. Όλοι αυτοί οι αγώνες είναι σημαντικοί, αλλά μακροπρόθεσμα πάντοτε στο πίσω μέρος του κάθε αθλητή είναι οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Είναι μια τετραετία που ετοιμάζεσαι για να έχεις τη μέγιστη απόδοση στους Ολυμπιακούς Αγώνες και θα είναι το 2020 στο Τόκιο. Ήδη η κρεψίδρα ξεκίνησε, ήδη τα 4 χρόνια έχουν γίνει 3,5 και σίγουρα τους έχω στο πίσω μέρος του μυαλό μου και θα ήθελα πάλι να λάβω μέρος. Θα είναι η τετάρτη μου Ολυμπιάδα. Με πρωταρχηγό στόχο να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Γιατί όταν κάνεις το καλύτερο που μπορείς, τότε δεν μπορείς να περιμένεις κάτι περισσότερο από τον εαυτό σου. Άμα οι άλλοι είναι καλύτεροι, τότε θα σε περάσουν. Αν όχι, τότε θα είσαι εσύ πρώτος.
Τώρα, Παύλο, η ιστιοπλοεία έχει πολλές κατηγορίες. Εσύ αγωνίζεσαι στα λέιζερ, έτσι?
Ναι.
Τι είναι αυτή η κατηγορία και γιατί τα λέμε λέιζερ?
Η κατηγορία λέιζερ, ο λέιζερ είναι η ονομασία του σκάφος. Και όπως το είπες, ναι, υπάρχουν πολλές κατηγορίες για να τον καθένα ξεχωριστά με διαφορετικά σώματα, ας το πούμε. Το λέιζερ είναι ένα σκάφος που είσαι μόνος σου μέσα. Είναι one design, δηλαδή είναι όλα τα σκάφη τα ίδια. Και αυτό απλά βλέπεις ποιος είναι καλύτερος σαν ιστιοπλοός, όχι ποιος έχει καλύτερα υλικά. Γιατί δεν μπορείς να ξοδέψεις χρόνο και χρήματα στο να βρεις καινούργια πανιά, καινούργια σκάφη κατάρτια ή να τελειοποιήσεις κάποια πράγματα, γιατί όλα αυτά, όπως είχα και πει, είναι όλα τα ίδια. Και έτσι παίρνοντας το σκάφος, όλοι έχουν το ίδιο αμάξι, ας το πούμε, και κερδίζει ο καλύτερος οδηγός.
Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου, αλλά και στην Ελλάδα και στην Κύπρο, τα πιο πολλά παιδιά, τα αγόρια ιδίως, όταν μεγαλώνουν, έχουν στο νου τους το ποδόσφαιρο, ίσως και την καλαθόσφαιρα. Εσένα τι σε όθησε να στραφείς προς την ιστιοπλοεία?
Εγώ ξεκίνησα ιστιοπλοεία από την ηλικία 9 χρόνων. Ήταν ο πατέρας μου ιστιοπλός, το Μάιο του 1999, στο ναυτικό μήλο Λεμεσού. Και από την πρώτη στιγμή αυτό το άθλημα με μάγεψε. Και φυσικά η αγάπη μου για τη θάλασσα, ζώντας σε νησί, ζώντας 5 λεπτά μακριά με το αμάξι από την παραλία, ήταν πάντοτε εκεί. Έτσι, σιγά σιγά από ένα χόμπι και ένα παιχνίδι, ενασχόληση με τα άλλα παιδιά, πιστεύω πλέον άρχισε να γίνεται τρόπος ζωής για μένα και πλέον μπορώ να πω ότι είναι και η δουλειά μου. Τι... Είναι μια δουλειά που μου αρέσει και γι' αυτό το κάνω.
Είναι ακριβώς σπόρη στη οπλοεία, Παύλο, και ποιες θυσίες απαιτεί?
Ακριβώς σπόρη είναι, ναι, αν το συγκρίνεις με άλλα θέματα, ειδικά σε θέματα πρωταθλητισμού, γιατί υπάρχει εξοπλισμός που είτε πρέπει να τον μεταφέρεις είτε πρέπει να τον νοικιάσεις και υπάρχουν και τα φουσκωτά σκάφη που πάλι ήθελα να μεταφέρεις είτε να νοικιάσεις που είναι αναγκαία για να είναι ο προπονητής και να σε ακολουθάει. Και εντάξει, η κατηγορία laser, όπως είπαμε πριν, είναι στα χαμηλά κόστα σε σχέση με άλλες κατηγορίες, γιατί σε άλλες κατηγορίες όταν έχεις την ευκαιρία να επενδύσεις στην ανάπτυξη των υλικών, τότε υπάρχει και ένα μεγάλο κονδύλι εκεί, γιατί οι κορυφαίες ομάδες έχουν engineers από πίσω τους, έχουν μετρολόγους, έχουν όλα αυτά που είναι αναγκαία, ενώ σε άλλα αθλήματα δεν το έχεις αυτό. Έχεις π.χ. καμιά φορά τα παπούτσια σου και, ή το μαγιό σου και είναι αναγκαίο, αλλά πλέον το επίπεδο του πρωταθλητισμού σε όλα τα αθλήματα, θα έλεγα, σε σχέση με πριν 50 χρόνια, έχει ανέβει πάρα πολύ. Είναι πλέον όλοι οι επαγγελματίες, έχουν στήριξη από επιστήμονες και αυτό το πράγμα ανεβάζει τα κόστα, που είναι απόλυτα φυσιολογικό. Και όσο αφορά τις θυσίες, είναι γνωστές, αλλά θυσίες εσείς τις ονομάζετε ως ένας κανονικός άνθρωπος, τις ονομάζετε θυσίες, γιατί θεωρείτε ότι εγώ θυσιάζω, εγώ δεν το βλέπω σαν θυσία, εγώ το βλέπω ότι κάνω αυτό που αγαπώ και για να καταφέρω το στόχο μου χρειάζεται να είμαι αφοσιωμένος, να κάνω σκληρή δουλειά, να κάνω πολλές ώρες προπόνηση τη μέρα, να έχω σωστή διατροφή και να ακολουθώ ένα πρόγραμμα, να μην ξενυχτάω τα βράδια. Για ένα φυσιολογικό άνθρωπο όλα αυτά φαντάζονται σαν θυσίες.
Ή στερήσεις θα μπορούσαμε να πούμε.
Ναι, ή στερείς, αλλά εγώ δεν νιώθω ότι στερούμε κάτι, γιατί αυτό που κάνω το αγαπάω και είναι η στόχη μου και το όνειρό μου να καταφέρω αυτά που κατάφερα και ακόμη περισσότερα, που σου δίνουν δύναμη και όθηση να συνεχίζεις.
Μεγαλώνοντας, ποιους είχες σαν πρότυπα, αθλητικά πρότυπα?
Ένα ιστιοπλό συγκεκριμένα είναι ο Ρόμπερτ Σέιντ, ο Βραζιλιάνος, ο οποίος είχα και την τιμή αυτά τα τελευταία 3 χρόνια να ανταγωνίζομαι μαζί του. Όταν εγώ ήμουν μικρός πιτσιρικάς, αυτός στα λέιζερ έκανε θράψη, είχε κερδίσει 8 παγκόσμια πρωταθλήματα, είχε κερδίσει 3 ολυμπιακά μετάλλια, ήταν 2 στο λέιζερ και μετά είχε αλλάξει κατηγορία. Και μέχρι στιγμής έχει πάρει 5 ολυμπιακά μετάλλια και η Ολυμπιάδα του Ρίο ήταν η 6η του Ολυμπιάδα και δεν κατάφερε να πάρει μετάλλια τώρα, είχε τερματίσει 4ος, αλλά είναι ένα πρώτο αθλητή, είναι σε ηλικία 44 χρονών και ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει για ακόμη μια τετραετία, όχι στην κατηγορία laser, θα αλλάξει την κατηγορία, θα δοκιμάσει τα 49er. Και αυτός ο άνθρωπος είναι ένα είδωλο.
Ένα είδωλο.
Για όλους τους ιστοπλούς, θα έλεγα.
Δηλαδή ο ιστιοπλέος μέχρι ποια ηλικία μπορεί να πάει?
Στατιστικά στο laser συνήθως οι περισσότεροι σταματάνε μεταξύ 30 και 35. Τώρα συγκεκριμένα ο Βραζιλιάνος είναι μια εξαίρεση, αλλά εσύ... Θα έλεγα ότι άμα υπάρχει φωτιά μέσα σου, τότε συνεχίζεις και μετά τα 40.
Αλλά αυτό ήθελα να πω.
Το έχουν κάνει αρκετοί αθλητές και εδώ μπορεί να αναφέρουμε ένα παράδειγμα ζωής, θα έλεγα, τον Αργεντίνο Σαντιάγκο Λάγκε, ο οποίος σε ηλικία 56 χρόνων λάβανε μέρος τώρα στους Ολυμπιακούς στο Ρίο στην κατηγορία Νάκρα 17, είναι τα καταμαράν. Ο συγκεκριμένος είχε πάρει 2 Ολυμπιακά μετάλλια χάσκινα, το 4 και το 8. Το 12 δεν είχε λάβει μέρος στους Ολυμπιακούς γιατί φύγανε τα καταμαρά. Και επέστρεψε σε ηλικία 56 χρονών στο Ρίο και κατάφερε και κέρδισε το χρυσό. Αλλά το συγκινητικό της υπόθεσης δεν είναι ότι κατάφερε να κερδίσει το χρυσό, είναι ότι ένα χρόνο πριν είχε διαγνωστεί με καρκίνο στον πνεύμονα, έκανε χειρίσεις όλα αυτά, ήταν πλήρως πίσω στην υγεία του και κατάφερε σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα να βρει το σθένος και τη δύναμη να φτάσει στο μέγιστο επίπεδο.
Η φωτιά του Παύλου Κοντίδη μέχρι πότε προβλέπεται να αντέξει?
Εμένα μου αρέσει να βλέπω κάθε τετραετία ξεχωριστά, γιατί είναι μια δέσμευση, είναι μια πρόκληση. Και βλέπεις κάθε, από τη στιγμή που τώρα λέω ότι ο Παύλος Κοντίδης θα πάει στο Τόκιο, ξέρω ότι αυτά τα 4 χρόνια θα είμαι 100% αφοσιωμένος. Και όταν τελειώσει το Τόκιο, τότε ξαναβλέπω τους στόχους μου, τα όνειρά μου και συνεχίζω. Αλλά ηλικιακά σίγουρα έχω άνετα ακόμα 2 Ολυμπιάδες, γιατί είμαι μόλις 26 χρονών.
Ναι, βέβαια.
Αλλά όπως σας είπα, μου αρέσει να παίρνω κάθε τετραδιά ξεχωριστά.
Για τον Νίκο Κακλαμανάκη, τι φρονείς?
Και αυτός ένα από τα είδωλά μου. Το ξεχάσαμε να το αναφέρουμε πριν και απολογούμε γι' αυτό. Γιατί τον Νίκο μεγάλωσα εδώ στις Άσεις της Κύπρου, ερχόταν πολλές φορές να κάνει προπόνηση και τον έβλεπα, με συμβούλευα αρκετές φορές.
Τον έχεις γνωρίσει, τον έχεις γνωρίσει
τον
λοιπόν.
Τον έχω γνωρίσει, είναι και πολύ καλός μου φίλος ο Νίκος και όποτε χρειαστώ κάτι μπορεί να τον πάρω τηλέφωνο, να τον ρωτήσω, γιατί και αυτός από δυσκολίες κατάφερε και βγήκε στην κορυφή του κόσμου, που από τέτοιες πιο μικρές χώρες που δεν υπάρχει η τεράστια υποδομή και η τεράστια οικονομική στήριξη από τις κυβερνήσεις, είναι πολύ πιο δύσκολο όταν καταφέρεις να κατακτήσεις κάτι τέτοιο. Αλλά εμείς λέμε ότι έχουμε την ψυχή.
Θα ήθελες μια μέρα, όπως είπες, είσαι πολύ νέος, θα ήθελες μια μέρα να ακολουθήσεις σταδιοδρομία προπονητού στην ιστιοπλοεία?
Δεν το έχω σκεφτεί, για να είμαι ειλικρινής. Σίγουρα μ' αρέσει να μεταδίδω το άθλημα και να βλέπω τους αριθμούς να μεγαλώνουν και πιο πολλά παιδιά να ασχολούνται με το αθλητισμό και την ιστιοπλοεία συγκεκριμένα. Ειδικά έχω όνειρο να δω τη θάλασσα της Κύπρου γεμάτη με πανιά. Αλλά δεν έχω σκεφτεί να πω ότι ναι, όταν τελειώσω θέλω σίγουρα να γίνω προπονητής.
Τι θα επέλεγες κάτι άλλο ίσως για σταδιοδρομία επαγγελματική?
Κοίτα, υπάρχουν πολλά πράγματα που θα μπορούσα να έκανα. Κάτι που μου αρέσει πολύ είναι όταν μιλάω σε νέους ή και σε μεγάλους για προσωπική ανάπτυξη, για το πώς θα κατάφερα, πώς διαπερνά τις δυσκολίες, το πόσο σημαντικό είναι να είμαστε προγραμματισμένοι, το να θέτουμε στόχους. Όλο αυτό όταν το κάνω, όταν μιλάω σε άτομα, νιώθω μεγάλη ικανοποίηση που μπορώ να προσφέρω έστω με λίγα λόγια που τους λέω. Και είναι κάτι που ίσως θα μ' άρεσε να συνεχίσω στο μέλλον. Όπως επίσης αυτό που είπα πριν με την προπονητική, ίσως θα μ' άρεσε να έχω κάτι σαν ιστιοπλοεία ακαδημίας. Είναι κάποια όνειρα που έχω, αλλά προς το παρόν συγκεντρώνομαι
στους αγώνες. Είπαμε νωρίτερα για πρότυπα και βέβαια το ξέρεις καλά πως εσύ σήμερα είσαι πρότυπο για πολλά παιδιά. Πόσο βαριά είναι αυτή η ευθύνη?
Δεν θα την έλεγα ότι είναι βαριά, σίγουρα είναι σημαντική, αλλά θα την έλεγα ότι είναι γλυκιά ευθύνη.
Γλυκιά ευθύνη.
Θα την έλεγα γλυκιά ευθύνη, ναι, γιατί είναι αυτό που ξέρεις ότι πλέον δεν αγωνίζομαι μόνο για τον εαυτό μου, αγωνίζομαι για όλους τους συμπατριώτες μου, για όλη την Κύπρο, όλη την Ελλάδα και για όλα τα παιδιά που με έχουν σαν πρότυπο. Και είναι αναγκαίο από μένα πάντα να δείτε το καλύτερο με αυτό και να τους δείχνω πόσα καλά μπορεί να προσφέρει ο πρωταθλητισμός.
Και με αυτά τα πολύ καλά λόγια να ολοκληρώσουμε τη συνομιλία μας, αγαπητέ Παύλο Κοντίδη. Ευχαριστούμε θερμότατα που βρήκες το χρόνο, εσύ ένας παγκόσμιος πρωταθλητής, ένας Ολυμπιονίκης, να μιλήσεις στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS. Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.